Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានសភាត្រាំបរិហារីគុណពួកជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេដែលបានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីមួយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់
កូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនពន្យាពេលគម្រោងបាញ់មីស៊ីលទៅកាន់កោះគួម
មានសញ្ញានៃការទូតនៅពេលកូរ៉េខាងជើងពន្យាពេលលើកទៅពេលក្រោយការបាញ់បង្ហោះគំជុកមីស៊ីលតម្រង់ទៅកាន់កោះគួម
ចិនព្រមានថានឹងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទាមទារឲ្យអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការអធិប្បាយតាក់ទងនឹងករណីរំលោភសម្លាប់លោកមាសរិទ្ធីអគ្គនាយករងស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសបានឲ្យដឹងថា
អ្នកចាំគូបាននិយាយរួចទៅហើយគាត់នៅតែថាអត់ទទួលយកបានឥឡូវគាត់តែចង់បានអីទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវការប្រពុតប្រកាសខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញគាត់ទៅមូល
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅតំបន់បង្កក់និងចាត់ទុកករណីក្តីក្តាំងការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាជាបញ្ហាអតិភិបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកធីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបរិហារគុណពួកជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេដែលនៅពីក្រោយការប្រជុំរ៉ាលីដ៏ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដោយនិយាយថាការរើសអើងពូជសាសន៍របស់ពួកគេជាអំពើអាក្រក់គ្មានសីលធម៌ជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីមានអំពើហិង្សានេះមកដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយយោងដល់ឈ្មោះពួក Nazis បាត់ថ្មីពួកគូក្លុកស្កាន់និងពួកជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេថាជាពួកអុកតជននិងពួកជនប្រព្រឹត្តអំពើអុកតជាមុខរបរដែលស្អប់ខ្ពើមអ្វីៗទាំងអស់ដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកយល់ថាមានសារៈសំខាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបដិញ្ញាថាជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬអង្គពុទ្ធសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយគាត់បាននិយាយថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះជាការបង្ហាញចាក់ស្ដែងនៅសម្អប់ការប្រកាន់ថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវនិងក្រាន់បាលជាងគេនឹងអំពើហិង្សាអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធាននៃសភាត្រាំមានឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយជាច្រើនថាក្នុងពេល2ថ្ងៃគាត់មិនបានប្រើពាក្យជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនឹងពួកណាស៊ីថ្មីក្នុងការថ្កោលទោសអំពើហិង្សានោះទេលោកគ្រីស្ទិនក្លាក់ធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការពួកមេធាវីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្រមច្បាប់ដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាមិនគួរអស់ពេល2ថ្ងៃនឹងសោតគណៈកម្មជាតិមួយសម្រាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីចាត់វិធានការនិងមិនទទួលស្គាល់ពួកជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនៅពេលដែលមានការតក្កិនជាមួយសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃសហគមន៍របស់យើងដែលនៅពេលនេះសហគមន៍ជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាទីដៅនៃពួកបាតុករត្រូវជំរុញចិត្តដោយសម្អប់រយៈពេល2ថ្ងៃជាការយឺតយូរណាស់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាលោកនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយថាការបញ្ឈប់កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុត កិច្ចសន្ទនារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកនឹងពន្យាពេលការបាញ់មីស៊ីលទៅកាន់កោះគួមដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគីមជុងអ៊ុនទទួលបាននូវសេចក្តីរាយការណ៍ពីយោធារបស់លោកអំពីគម្រោងក្នុងការបាញ់មីស៊ីលទៅកាន់តំបន់ជុំវិញកោះគួមដែលជាដែនដីសម្បូរទៅដោយមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមជុងអ៊ុននឹងបន្តសង្កេតមើលសកម្មភាពឆ្កួតលីលារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Kim Jong-un ហាក់ដូចជាពន្យាពេលលើកទៅពេលក្រោយផែនការមួយដើម្បីបាញ់បង្ហោះកំជុះមីស៊ីលឆ្ពោះទៅកាន់កោះ Guam ដែលជាវិធានការមួយអាចជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួននិងផ្ដល់សន្ទុះដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្រៅឆាកដែលគេរាយការណ៍ថាកំពុងមានធ្វើដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយដល់វិបត្តិបរមាណុនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េការប្រមានតឹងរឹងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបដល់ការគំរាមកំហែងណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងជាភ្លើងសន្ទុះសន្ធើនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងបានបណ្ដាលឲ្យមានវោហាសាសប្រឈមដាក់គ្នាពីភាគីទាំងពីរកងទ័ពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងបានរុញច្រានថយក្រោយដោយនិយាយថាកំពុងមានការប្រងព្រឹត្តដើម្បីបាញ់បង្ហោះកំជុះមីស៊ីលមួយគ្រឿងលើប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងធ្លាក់នៅជិតកោះ Guam ដែលជាដែនដីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រាំបានថែមថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារណាមួយលើដែនដីរបស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ KCNA នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដកសំពាកសម្ដីរបស់ Kim Jong-un ដែលបាននិយាយថាគាត់នឹងរងចាំមើលថាតើពួក Yankees នៅតែទទូចចង់ធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនឹងគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេតទៅទៀតឬបែបណានៅមុនបាញ់បង្ហោះកំជុះមីស៊ីលទៅកាន់លំបានកោះគួម
រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការលើការចាត់ចែងរបស់ខ្លួនចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញនូវការព្រមានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបញ្ជាឲ្យអ្នកតំណាងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទាមទារឲ្យអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសសំទោសជាសាធារណៈចំពោះការអធិប្បាយតាក់ទងនឹងករណីរំលោភសម្លាប់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Rona Smith បង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅតំបន់បឹងកក់និងចាត់ទុកករណីក្តីក្តាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាបញ្ហាអាទិភាពនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Blackwater ជំរុញឲ្យដាក់សង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានជាលក្ខណៈឯកជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់ទូរទស្សន៍ហងមាសមួយរូបបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់សកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយទាក់ទងនឹងការរំលោភសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយរូបនោះជាការប្រមាថមាក់ងាយនិងព្យាយាមស្ដីបន្ទោសដល់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបានទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់កំហុសនិងសំទោសជាសាធារណៈកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនស្ត្រីនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តទាមទារឲ្យលោកមាសរិទ្ធីអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសសំទោសជាសាធារណៈចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលសកម្មជនស្ត្រីអះអាងថាជាការប្រមាថនិងព្យាយាមស្តីបន្ទោសដល់ស្ត្រីរងគ្រោះនៃការរំលោភសម្លាប់ម្នាក់ញត្តិអេឡិចត្រូនិកមួយនៅលើគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា www.cheng.org ឬមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដើម្បីស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីមហាជនបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីព្រមទាំងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាស២រូបគឺលោកមេរិទ្ធីនិងអ្នកស្រីរស់សុធាវីសំទោសដល់សាធារណជនព្រមទាំងគ្រួសារសពនារីរងគ្រោះពួកគេបានសរសេរលើញត្តិអេឡិចត្រូនិកនោះថាពិធីករទាំងពីរបានប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថមាក់ងាយនិងព្យាយាមស្តីបន្ទោសដល់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងញត្តិនោះបានស្រង់សម្ដីមួយចំនួនរបស់លោកមាសរិទ្ធីក្នុងពេលដែលលោកអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសម្លាប់ជនរងគ្រោះនាពេលនោះថាជនរងគ្រោះមិនគួរជិះតាក់ស៊ីតែម្នាក់ឯងពេលយប់ជនរងគ្រោះគួរតែសម្របតាមជនល្មើសឬអ្នករំលោភចំណែកជនល្មើសបើរំលោភហើយមិនគួរសម្លាប់ជនរងគ្រោះដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ពេលក្រោយជាដើមពួកគេបានបន្ថែមក្នុងញត្តិនោះក្នុងន័យដើមថាបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកមាសរិទ្ធីនិងអ្នកនាងរស់សុធាវីដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ហងមាសបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទូរទស្សន៍ហងមាសកំពុងតែជន់ឈ្លីសិទ្ធិនិងតម្លៃស្ត្រីនិងលើកទឹកចិត្តជនប្រព្រឹត្តល្មើសដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីកម្រិតនៃក្រមសីលធម៌ទាបបំផុតដោយមាក់ងាយស្ត្រីចាត់ទុកស្ត្រីដូចជាវត្ថុទុកឲ្យគេរំលោភហើយកំតវ៉ាកុំជេរប្រមាថគេឲ្យគេរំលោភទៅហើយទុកឲ្យបុរសប្រើប្រាស់បន្តទៀតឡាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅលោកមាសរិទ្ធីអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលព្រឹកមួយរូបបានអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីរំលោភសម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលបង្កឡើងដោយជនល្មើសជាអ្នករត់តាក់ស៊ី2នាក់បានរួមដៃគ្នារំលោភនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះការនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebookយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសរិទ្ធីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានសុំទោសក្នុងម៉ោងផ្សាយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់លោកដោយមានភ្ជាប់នឹងការការពារការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកគ្មានបំណងអាក្រក់លើនរណាម្នាក់នោះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកនិយាយគឺជាការលេងសើចនិងជាការព្យាយាមអប់រំស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកការសុំទោសរបស់លោកមាសរិទ្ធីដោយបែបនោះបានទេដែលពួកគេលើកឡើងថាការសុំទោសបែបនោះគឺដូចជាការមិនសុំទោសកញ្ញាប៊ុនរចនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Action Aid កម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីថ្លែងថាការសុំទោសរបស់លោកមាសរិទ្ធីមិនមែនជាការសុំទោសដែលពិតប្រាកដនិងមិនបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានអត្ថាធិប្បាយខុសនោះទេ
គាត់មិនគួរមានការដោះសារណាមួយមិនគួរមានការកាត់ទីខ្លួនណាមួយក្រៅពីការទទួលស្គាល់ថាអីដែលបាននិយាយនឹងគឺពិតជាខុសមែនហើយសំទោសសាធារណជនដល់ចិត្តស្មោះមិនមែននិយាយភាសាថាបាទខ្ញុំខុសខ្ញុំសំទោសទេពីព្រោះគាត់ខ្លួនឯងភាសាដែលនិយាយនឹងគិតទៅគឺគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាអីដែលគាត់និយាយនឹងគឺពិតជាបានលើសលួសឬក៏ខុសចំពោះបញ្ហានោះទេ
អ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមអ្នករៀបចំញាត់នោះក៏គ្រងរៀបចំញាត់ផ្សេងមួយទៀតដែលជាប់ជាមួយស្នាមមេដៃដែលប្រមូលបានដាក់ទៅក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញការព្រមានចំពោះលោកមាសរិទ្ធីពួកគេក៏គ្រងសរសេរលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផ្ញើទៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសដើម្បីស្នើសុំឲ្យខាងក្រសួងបណ្ដុះបណ្ដាលលោកមាសរិទ្ធីពីរបៀបជៀសវាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះតទៅទៀតនាពេលអនាគតលោកមាសរិទ្ធីអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនបានសម្ដៅលើស្ត្រីរងគ្រោះនៅខេត្តស្វាយរៀងនោះទេដែលលោកអះអាងថាការអត្ថាធិប្បាយនេះពេលនោះគឺជាការនិយាយលេងសើចនៅក្រៅឆាកដើម្បីជាការអប់រំឲ្យស្ត្រីការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាលោកគ្រងនឹងជួបជាមួយអ្នកដែលរៀបចំញត្តិតំណាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនឹងថាប្រសិនជាក្រុមអ្នករៀបចំញត្តិទាមទារឲ្យលោកសុំទោសជាសាធារណៈបែបណាបន្ថែមទៀតនោះលោកនឹងធ្វើតាមប្រសិនបើការជជែកគ្នាបង្ហាញថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពិតជាខុសមែន
ថ្ងៃចន្ទទូបាននិយាយរួចទៅហើយគាត់នៅថាអីអត់ទទួលយកបានឥឡូវគាត់តែចង់ហានអីទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវការប្រពុតប្រកាសខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញគាត់ទៅមូលបាទឲ្យគាត់បញ្ជូនខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំគេថាអីឥឡូវចំណុចនោះខ្ញុំក៏មិនខ្លាចនឹងការសុំទូនៅកន្លែងទៅមូលចំពោះមុខជាមួយនឹងក្រសួងខ្ញុំព័ត៌មានក្រសួងកិច្ចការនារីទូមុខគ្នា តែឲ្យបំណងពិតប្រកបជាមួយគ្នាវាអត់មានអីដែលទៅខ្លាចជាមួយនឹងយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផ្សាយព័ត៌មានឬអីដែលទៅខ្លាចចំពោះការសំទោសចំពោះការកែតម្រូវបើសិនជាយើងខុស
ប្រការ12នៃក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលទើបត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅចែងថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមិនត្រូវបន្ទោសឬដាក់កំហុសទៅលើស្ត្រីចំពោះរាល់អំពើហិង្សាដែលកើតឡើងលើពួកគេនោះទេការរាយការណ៍មិនត្រូវដាក់បញ្ចូលនូវមតិផ្ទាល់ខ្លួនឬការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាថារបៀបនៃការស្លៀកពាក់របៀបរស់នៅវិជ្ជាជីវៈមុខរបរចរិតឫកពានិន្នាការភេទទីកន្លែងឬពេលវេលានៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាហេតុបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកស្រីយិនសារ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកអុកកុនសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំក្រុមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តតាមប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងមិនមានចំណាត់ការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ
ក្រុមប្រតិបត្តិហើយនិងក្រុមសិលធម៌ទាំងអស់នេះគាត់តែជាគោលការណ៍ជាបន្ទាត់មួយដើម្បីយើងដើរទាំងអស់គ្នាបើគាត់ធ្វើលើសខុសច្បាប់អូនអ្នករងគ្រោះស្ដឹងទៅអ្នកណាដែលប៉ះពាល់រងគ្រោះដោយសារការអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់ទៅប៉ណ្ណឹងឲ្យក្រសួងព័ត៌មានទៅចាប់មិនអត់មានឬអត់ត្រូវអត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាប់តាក់ទោសដាក់អីអ្នកណាទេព្រោះអីក្រសួងព័ត៌មានគ្រាន់តែមានសិទ្ធិសម្របសម្រួលទៅការងារសារព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ទៅតាមក្រុមសិលធម៌ក្រុមប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
គិតត្រឹមថ្ងៃថ្ងៃអង្គារនេះញ៉ាត់អេឡិចត្រូនិកដែលទាមទារឲ្យលោកមេរិទ្ធីសុំទោសជាសាធារណៈនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានប្រមូលការគាំទ្រជិត 2,000 នៃចំនួនកំណត់ 2,500 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំឃ្លូនអ្នកស្រីទេពវ៉ានីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតប្រទេសមហាអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគៀងគរការគាំទ្រពីប្រទេសទាំងនោះឲ្យជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកស្រីទេពវ៉ានីម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ការបន្តដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអ្នកស្រីរ៉ូណាសមីតប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការឃុំឃ្លូនអ្នកស្រីទេពវ៉ានីនិងករណីក្តីក្តាំងរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតជាបញ្ហាអតិភិបរបស់អ្នកស្រីស្មីតដែលបានចូលរួមពិធីប្រពខួបមួយឆ្នាំនៃការជាប់ឃុំឃាំងរបស់អ្នកស្រីទេពវ៉ានីលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានផ្ដល់អធិភាពលើបញ្ហាក្តីក្តាំរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងការឃុំឃ្លូនអ្នកស្រីទេពវ៉ានីក្នុងបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា OACHR បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទទួលញត្តិពីក្រមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនិងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបានស្នើអ្នកស្រីស្មីតយករឿងក្តីប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទៀបនីនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតជាបញ្ហាអធិភាពអ្នកស្រីលីបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាបញ្ហាអ្នកស្រីទៀបនីនឹងរាល់ករណីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កិច្ចការពារដោយស្របច្បាប់និងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សគឺជាចំណុចអធិភាពសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីកើតមានមុនមួយថ្ងៃនៃការបន្តដាក់ញត្តិរបស់សកម្មជនដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ទៅកាន់បណ្ដាស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចចំនួន8ប្រចាំនៅកម្ពុជាការដាក់ញត្តិនេះមានគោលបំណងជាចម្បងក្នុងការសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យពិនិត្យលើដំណើរការកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌មកលើអ្នកស្រីទេពនីនឹងការបន្តយាយីរបស់អាជ្ញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាន
ៅក្នុងការដាក់ញត្តិ
ការ
ាន់ទូធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជួនដំណឹងទៅគាត់រំលឹកនៃការចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីទេវនីនិងសូមឲ្យគាត់ជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដើម្បីមានសេរីភាពមកវិញហើយនឹងការតាមដានពីនិតនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសអ្នកស្រីទេបនីជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសហគមន៍បង្កក់និងជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013មុនមួយថ្ងៃនៃខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌លោកអ្នកស្រីទេបនីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីទេបនីនិងស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចប្រំទារទោសលោកអ្នកស្រីព្រមទាំងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទដែលមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយនឹងពុំមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់មកលើអ្នកស្រីនិងស្នើដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងថ្ងៃប្រពខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេបនីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់បានរៀបចំធ្វើពិធីសាសនាបន់ស្រន់ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេបនីនៅក្នុងទឹកដីដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះបានផ្ដើមការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានអ្នកស្រីស្មីតអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរអ្នកស្រីស្មីតបានបញ្ជាក់ប្រាប់កូនស្រីអ្នកស្រីទេបនីនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ថាអ្នកស្រីកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់
So I was able to assure her that we are following the case carefully.
បានអញ្ចឹងគាត់នៅតែតាមដានណាលើករណីប្រតិបត្តិនេះណាដល់ដល់ជីកតទៅតទៅនឹងលិខិតឬក៏ធ្វើការជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលទៅលើករណីនេះ
អ្នកស្រីស្មីតបានផ្ដើមបេសកកម្មនៅកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្រមមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធមេដឹកនាំសហជីពនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់ប្រេសិតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងៗទៀតនឹងការកើនឡើងនៃការវិនិយោគបរទេសបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញបានងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវៀតណាមគឺជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រទេសមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលរងផលប៉ះពាល់តិចតួចនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមករាដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងកាត់ពន្ធនាំចូលលើទំនិញវៀតណាមដែលដឹកចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងទីផ្សារក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតការនាំចេញទាំងនេះស្មើនឹងជាង 90% នៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 202,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនលោក Oscar Musens ដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ជំនួញ Dezen Sira and Associates នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
When that time came we weren't really sure
នៅពេលរឿងនោះកើតឡើងយើងមិនប្រាកដថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនេះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេ
លោកបានបន្ថែមថាលោកជឿជាក់ថានៅក្នុងខែមករាយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងអាចនឹងសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេលោកបន្ថែមថា
But to be honest that really
ប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់ទៅភាពមិនច្បាស់លាស់នេះនឹងមានរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
មេដឹកនាំវៀតណាមចាប់ផ្ដើមពិចារណាលើការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាចាប់តាំងពីពេលនោះមកមេដឹកនាំវៀតណាមបានជំរុញឲ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបធ្វើសច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បានចរចាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ប្រទេសវៀតណាមបានបើកចំហព្រំដែនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញការនេះបានធ្វើឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចំនួន2លាន2សែននាក់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែកក្កដាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញផងដែរប្រទេសជប៉ុនបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងខែឧសភាថាខ្លួននឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានដំណើរការដោយមិនចាំបាច់មានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេរីភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកបាននាំមកនូវវិនិយោគិនបរទេសថ្មីៗដោយមិនចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគដោយផ្ទាល់បានកើនឡើងចំនួន 9% កាលពីឆ្នាំមុនដែលកើនឡើងដល់ចំនួន 15,800 លានដុល្លារខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមទូទាយថានឹងមានកំណើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយរួមមានក្រុមហ៊ុន Intel និងក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics បានជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែតម្លៃពលកម្មថោកនិងតម្លៃដីធូរថ្លៃលោក Musons បាននិយាយថា
Vietnam has been playing their cards pretty well. They've been able to reinforce their
Vietnam ធ្វើការបានយ៉ាងល្អ។ពួកគេអាចពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតបាន។ពួកគេបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចូលទៅជិតប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេ
។លោក Fetchra Makhana ដែលជាប្រធានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលក់ភាគហ៊ុនឈ្មោះថា Ho Chi Minh City Securities បាននិយាយថាការនាំចេញមានកំណើនជាមួយនឹងកំណើនការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកផងដែរខណៈដែលអតិផរណាមិនមែនជាបញ្ហាទៀតនោះទេលោករំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនពី6%-5%ក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៀតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតនេះនឹងវ៉ាដាច់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនឡើងចំនួន 6.21% នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងកើនក្នុងចំនួន 6.3% បន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះការប្រើប្រាស់បានកើនឡើងដោយមានកំណើនវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលជាវណ្ណៈមួយដែលក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group រំពឹងថានឹងមានចំនួន 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅត្រឹមឆ្នាំ2020វណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលនេះភាគច្រើនធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញបរទេសឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុករបស់ពួកគេក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគរំពឹងថាវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់នឹងកើនឡើង 79% ក្នុងត្រីមាសនេះនៅជុំវិញក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាមមានឧបករណ៍ស្ទូចពីពេញអាកាសដោយសារតែមានការសាងសង់ខ្សែរត់ភ្លើងនិងអគារការិយាល័យខ្ពស់ខ្ពស់លោកមេខាណាបាននិយាយថា
In general, the economy is doing fine. You see from the cranes and whatnot, construction activities.
ជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការធម្មតាអ្នកមើលឃើញតាមរយៈឧបករណ៍ស្ទូចហើយសកម្មភាពក្រៅពីសំណង់ក៏មានភាពខ្លាំងក្លាដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភពីបញ្ហានេះនៅពេលឥឡូវនេះទេ
ប្រទេសវៀតណាមនៅតែទាក់ទាញវិនិយោគិនតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងការរក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យទាបល្មមនិងការលើកលែងពន្ធគយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់កែច្នៃសម្រាប់ការនាំចេញការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌាបានដើរតួនាទីជាករណីសិក្សាមួយសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះណាប្រទេសនេះមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌាមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយបានបង្កើតរោងចក្រផលិតថាមពលដោយប្រើកម្ដៅក្រោមដីក្នុងទឹកប្រាក់2លាន3សែនដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតកំពុងវិនិយោគនៅពីក្រោយរោងចក្រកែច្នៃស្ករនិងក្របស្វាយចន្ទីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ONGC ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Petro Vietnam Exploration Production Corp ដើម្បីរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រនៃបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតរបស់វៀតណាមក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងទាំងពីរបន្តកិច្ចសហការរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះលោករ៉ាដាគ្រីស្ណានដែលជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា325ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាឬ Indian Business Chamber នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនតែ13តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយបានកើនទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាង8សែននាក់បានមកលេងប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រហែលក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរក៏ប៉ុន្តែស្វែងរកមើលឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរលោកបាននិយាយថាមើលតាមលំហបែបនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមកំពុងពិនិត្យពិចារណាបង្កើតជើងហោះហើរផ្ទាល់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា
លោកគ្រីស្ណានបាននិយាយថាឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាមកំពុងសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកាត់បន្ថយពន្ធជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងប្រទេស9ផ្សេងទៀតក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលនឹងចូលជាធរមាននៅត្រឹមឆ្នាំ2022ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបាននិយាយថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានវ័យមួយទសវត្សរ៍ក៏កំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការវិនិយោគបន្ថែមពីប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរលោកគ្រីស្ណានបាននិយាយថា
Vietnam is very seriously looking into Indian markets in a big way. Currently this
ប្រទេសវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទីផ្សារឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលបច្ចុប្បន្នការចរចាអាស៊ានបូក2កំពុងបន្តដំណើរការហើយជាមួយនឹងភាពជាដៃគូផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវល្អប្រសើរចូលទៅកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌានិងពីទីផ្សារឥណ្ឌាចូលមកទីផ្សារវៀតណាមវិញការពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងនេះកំពុងតែដំណើរការ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Blackwater ជំរុញឲ្យដាក់សង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានជាលក្ខណៈឯកជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកសមាជិកសភាអាមេរិកប្រឈមនឹងការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសអាមេរិកបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកជាមួយប្រទេសចិន
កូរ៉េខាងជើងថាឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវពិភាក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
លោកប៊ូហ្គានសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សចិនអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់គុក10ឆ្នាំ
មេដឹកនាំនិស្សិតថៃមួយរូបត្រូវកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារក្រោមច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលមានភាពតានតឹងខាងបរិមាណនោះជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាមានបញ្ហាពិបាកច្រើនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមានការបដិញ្ញាដូចគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danforth ប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ្វាំងវិញហ៊ុយប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនថាខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែនិយាយដោយស្មោះត្រង់យើងមានបញ្ហាពិបាកច្រើនដែលយើងគ្មានការយល់ឃើញដូចគ្នាលោក Danforth បាននិយាយបន្ថែមថាយើងបដិញ្ញាដូចគ្នាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកទាំងនេះលោកហ្វាំងបាននិយាយថាប្រទេសចិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Danforth ហើយបានចាត់ចែងឲ្យលោកទៅមើលសមយុទ្ធយុទ្ធទី1ផងដែរគ្មានការនិយាយយោងដល់បញ្ហាចំជាពិសេសក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតទី
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទំនងជាភ្ជាប់ករណីនៃជោគវាសនារបស់អ្នកទោសអាមេរិកកាំងដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងភាពតានតឹងដែលមានជាបន្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលវេលាសមស្របដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបាននិយាយថាបញ្ហានៃការជាប់ឃុំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺមិនមែនជាប្រធានបទសម្រាប់ការពិភាក្សានោះទេបើផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនដាក់ឃុំក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយជារឿយៗកូរ៉េខាងជើងដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះក្រោយពីពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសារណអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ
ត តុលាការមួយក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើសវនាការបិទទ្វារអំពីករណីលោកវូកាន់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដោយពួកអ្នកសង្កេតការខាងច្បាប់បាននិយាយថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីករណីនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៀតពួកអ្នកសង្កេតការខាងច្បាប់និយាយថាលោកវូដែលល្បីឈ្មោះខាងការនិយាយចំអកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្លូវការដើម្បីរារាំងការជំរុញរបស់លោកសម្រាប់ឲ្យមានយុត្តិធម៌និងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកឈ្មោះអ្នកកាប់សាច់សត្វលោកដែលភាសាអង់គ្លេសថា The Butcher អាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំជាអតីតទាហានម្នាក់លោកវូអាយុ44ឆ្នាំបានល្បីឈ្មោះដោយសារយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកដែលរួមផ្សំសន្តិរក្សាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការនិយាយចំអកដោយសាយកំ plaign និងការសម្ដែងតាមផ្លូវផងដែរគេបានចាប់លោកវូឃុំឃាំងដំបូងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដោយសារលោកត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានជេរប្រមាថប្រធានតុលាការនៅណានឆាងខេត្តយិនជីពីខែបន្ទាប់មកតុលាការបានចាប់ប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានវិធង្សនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ
មេដឹកនាំនិស្សិតល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពកំហុសថាបានប្រមាថរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រថៃដោយបានផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានអំពីព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្ខន់នៅលើទំព័រ Facebook និស្សិតល្បីឈ្មោះរូបនោះឈ្មោះចាតុផាតប៊ូនផាតារារក្សាវ័យ25ឆ្នាំលោកគឺជាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃចុងក្រោយបង្អស់ដែលជាប់ទោសក្រោមច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាច្បាប់ហាម5មិនឲ្យមានការរិះគន់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រនិងរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកត្រូវបានជាប់ឃុំតាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកម្លេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលលោកបានផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានអំពីជីវប្រវត្តិព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្ខនដែលសរសេរដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ភាសាថៃនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមួយនៅក្នុងខេត្តខនគៀនបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពថាលោកបានធ្វើខុសកន្លងមកមនុស្សប្រហែល120នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរបបយោធាដែលមានទំនោរជ្រុលទៅរកព្រះមហាក្សត្របានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2014មក
ពួកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជិតមានយុទ្ធសាស្ត្រយោធាថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែជំរឹះមានតាំងពីការដកថយរហូតដល់កម្លាំងការពឹងពាក់លើពួកអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាសន្តិសុខឯកជនលោកជីម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំមានជំនឿថាយើងជិតមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយហើយដោយលោកក៏បាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែរអំពីជំរឹះមួយចំនួនដែលកំពុងត្រូវពិចារណាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងកំពុងពិនិត្យមើលអំពីជំរឿននីមួយៗដើម្បីឲ្យឃើញអំពីគុណភាពនិងគុណវិបត្តិនៃជំរឿននីមួយៗនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានប្រមាណ 8,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាននៅពេលដែលវាយប្រហារលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកភេរវជនអាកេដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរ
ស្របពេលដែលសេតវិមានបន្តធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកំពុងពិចារណាលើសំណើមួយក្នុងការដាក់ឲ្យផ្នែកភាគច្រើននៃសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅជាលក្ខណៈឯកជនគម្រោងនេះត្រូវបានជំរុញដោយលោក Eric Prince ដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Blackwater ដែលជាក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជនពោពេញទៅដោយរឿងចម្រូងចម្រាសទោះបីជាគម្រោងនេះរងការរិះគន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លោក Eric Prince មានសុតិធនិយមចំពោះការទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសំណើនេះទទួលបានជោគជ័យលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាសង្គ្រាមដ៏វែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្បីតែមន្ត្រីកំពូលនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈ្នះសង្គ្រាមនេះនោះទេលោក Eric Prince ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជន Blackwater បាននិយាយថា
The United States right now is spending more than the entire UK defense budget just in Afghanistan.
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺច្រើនជាងថវិកាយោធាសរុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបន្តធ្វើដូច្នេះជារៀងរហូតនោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ភាសាអាហ្គានីស្ថានលោក Eric Prince បាននិយាយថាលោកនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់លោកអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានហើយចំណាយថវិកាតិចលោក Eric Prince បានប៉ាន់ប្រមាណថាលោកអាចសន្សំថវិកាបានចំនួនជាង30,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដោយបញ្ជូនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាប្រហែល 5,000 នាក់ទៅជំនួសទាហានអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់កងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាទាំងនេះនឹងស្លៀកឯកសណ្ឋានយោធាអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងប្រតិបត្តិនៅក្រោមច្បាប់យោធាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកម្លាំងទ័ពអាកាសឯកជនដែលមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន90គ្រឿងក៏នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលផងដែរលោក Eric Prince បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
It enforces Afghan control, Afghan sovereignty
ករណីនេះជួយជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមវិធីគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានផ្ទាល់ដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវដែលជាភេរវជនទាំងនោះ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របដូចនេះនោះទេអ្នកស្រី Laura Dickinson ដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកយោធាឯកជនបានប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype មកថា
If things go wrong, the United States could be on the hook legally.
ប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងមិនដោយការគ្រងទុកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើបើតាមបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលយើងឃើញថាប្រសិនបើគ្មានការរៀបគម្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេនៅពេលដែលមានការហូរចូលនៅចំនួនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើនរឿងរ៉ាវនានាអាចកើតឡើងមិនដោយការគ្រោងទុក
កាលពីឆ្នាំ2007កងការពាររបស់ក្រុមហ៊ុន Blackwater ចំនួន4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន14នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទោះបីជាលោក Eric Prince បានលក់ក្រុមហ៊ុន Blackwater នៅក្នុងឆ្នាំ2010និងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនថ្មីក៏ដោយក៏ហេតុការណ៍ដូចនេះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សំណើរបស់លោកផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំពោះគម្រោងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គម្រោងនេះក៏បង្កើតជាចម្ងល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទៅវិញទៅមករបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Hamid Karzai បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាជាងនេះទៅទៀតលោកបានលើកឡើងនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការនឹងគម្រោងនេះដោយលោកបានហៅគម្រោងនេះថាជាការរំលោភដោយត្រង់ត្រង់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេក៏ឃើញមានការរិះគន់ផងដែរអំពីរបៀបដែលគម្រោងនេះរៀបចំឡើងដែលក្នុងនោះមានទាំងមុខងារផ្សេងៗដែលបានសល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមផងដែរដូចជាវិធីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីអាណានិគមគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយោធាជាដើមលោក Eric Prince បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
I think once they get past the explanation that the viceroy is not meant to rule
ខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននឹងគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងនេះនៅពេលដែលពួកគេយល់អំពីមុខងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីអាណានិគមដែលថាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមិនមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែមានគោលបំណងសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថាន
លោក Eric Prince ក៏ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យគាំទ្រចំពោះគម្រោងនេះផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាលោក Trump កំពុងពិចារណាយ៉ាងសកម្មចំពោះសំណើនេះប៉ុន្តែលោកទទួលបានការជំទាស់ពីមន្ត្រីកំពូលនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាលោកចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោក Donald Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងចិត្តឈានដល់ដំណាក់កាលសម្រេចចិត្តហើយនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំទទួលមរតកនៃបញ្ហាស្មុគស្មាញនានាពីរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះមានភាពធូរស្រាលជាងមុន
គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើបញ្ហាស្មុគស្មាញនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាយោធាឯកជនរបស់លោក Eric Prince ឬក៏យ៉ាងណានោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ជាសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/off-the-highway
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានពេលវេលា3សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីបង្កើតកម្រិតការខ្ចីប្រាក់ត្រឹម20លានលានដុល្លារហើយនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ការគ្មានប្រាក់សងបំណុលនៅពេលដែលសភាត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅខែក្រោយលោក Michael Bowman រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លងមកការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់នឹងតែងតែមានបញ្ហាដែលពួកសមាជិកសភាទាមទារឲ្យមានការធ្វើសម្បទានត្រឡប់មកវិញដើម្បីបោះឆ្នោតការពារលទ្ធផលដែលអាចធ្វើឲ្យរាំងស្ទះហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបង់វិក័យប័ត្ររបស់ខ្លួនសេតវិមានកំពុងជំរុញអ្វីដែលហៅថាការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់ដោយមិនមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាអ្វីដែលសភាបានធ្វើរាប់សប្តាហ៍មុនពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរលិខិតទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសភាអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំនេះថាខ្ញុំជំរុញឲ្យសភាការពារភាពទុកចិត្តពេញលេញលើអនធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការបង្កើនកម្រិតប្រាក់កម្ចីឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយលោក Tom Cole តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Oklahoma បាននិយាយក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនចង់ធ្វើការបញ្ចុះប្រាក់បំណុលដែរការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់ដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគឺដូចជាការមានអនធាន credit card ហើយនិយាយថាបានអនធានរបស់ខ្ញុំបានដល់កម្រិតចាយវាយដែលគេកំណត់ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើនប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្ញុំដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការចំណាយរបស់ខ្ញុំលោកស្រី Molly Reynolds ជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាចំនួនដ៏ធំបំផុតដែលយើងបានឃើញរហូតមកទល់ពេលនេះអំពីបញ្ហានេះមិនមែនរវាងគណៈបកនិងគណៈបកទេវាជាចំនួននៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខ្លះជាពិសេសនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានប្រឆាំងនឹងគំនិតនៃការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់ដែលមិនមានលក្ខណៈនោះក្នុងខណៈនោះដែរពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានទាមទារដើម្បីខ្លួនឯងដែរគឺថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែបំភ្លេចការកាត់បន្ថយពន្ធដារលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New York បាននិយាយការពីខែមុនថានឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់ប្រសិនបើពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានបំណងដោយបន្ធូរបន្ថយពន្ធយ៉ាងខ្លាំងលើពួកអ្នកមាននោះនៅឆ្នាំ2011ការពន្យាពេលដោយសារការឆ្លោះប្រកែករបស់សភាឬការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់បាននាំឲ្យមានការបញ្ចុះបន្ទុកអនធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់សារពើពន្ធដូចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់លោក Lama Alexander ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Tennessee បាននិយាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលផុតកំណត់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2011ថាពេលដែលយើងខ្ចីប្រាក់40សេននៃរាល់ប្រាក់1ដុល្លារដែលយើងចំណាយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងចាត់វិធានការជាដុំកំភួនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយចោទប្រកាន់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីការយកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាចំណាប់ខ្មាំងតាមរយៈតម្រូវការនៃការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់នោះលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដែលកាន់តំណែងក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅពេលនោះបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការភ្ជាប់ការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់ទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងចំណាយគឺជាការគិតខុសមួយលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យសភាចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងទេការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់គឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានលទ្ធភាពបង់វិក័យប័ត្រដែលសភាបានជំពាក់ការនេះផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមត្ថភាពរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួននៅទីបញ្ចប់សភាបានដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់នៅឆ្នាំ2011ព្រមទាំងដាក់កំហិតលើការចំណាយដែរភ្លាមៗនោះក្រុមហ៊ុន Standard & Poor's ក៏បានបញ្ចុះអត្រាឥណទានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកលើអ្វីដែលខ្លួនមើលឃើញថាជាភាពចលាចលខាងនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington យោងតាមពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាភាពចលាចលនោះអាចបង្ហាញពីការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៃការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រី Reynolds បាននិយាយទៀតថាការបំពេញលើការដំឡើងលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់ជាផលវិបាកដែលយើងជានិច្ចកាលមានការព្រួយកង្វល់អំពីថាតើសភាជាពិសេសក្នុងរយៈពេលមិនមានដំណើរការនេះអាចធ្វើឲ្យសម្រេចដែរឬទេទោះបីសភាមានប្រវត្តិធ្វើការចាត់ចែងអ្វីៗដែលសំខាន់ក៏ដោយក៏អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើបាននាំឲ្យមានផលវិបាកដែរតាមការពិតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចាយវាយដល់កម្រិតលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ជាការគ្មានប្រាក់សមបំណុលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនហៅថាវិធានការពិសេសដូចជាពន្យាការវិនិយោគទុនក្នុងកម្មវិធីប៉ារីត្រេសសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍សហព័ន្ធលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនូជីនបានផ្ដល់យោបល់ថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ជីគណនីដើម្បីបញ្ជាការគ្មានប្រាក់សងដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
តុលាការកំពូលរុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចគាំទ្របម្រាមប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកគោរពព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌រុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះថាជាពួកជ្រុលនិយមកាលពីខែមេសាកន្លងទៅការនេះបង្ហាញពីទំនោរនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងវិហារសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Heather Nauert បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីលុបចោលបម្រាមប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកគោរពសាសនាទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបើកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកគោរពព្រះយេហូវ៉ាឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនិងត្រូវដោះលែងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមជ្រុលនិយមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រី Nauert បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីគោរពនៅរាល់សិទ្ធិនៃសេរីភាពក្នុងការគិតមនសិការនិងសេរីភាពជំនឿនិងសាសនាក្រុមអ្នកគោរពព្រះយេហូវ៉ាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្ស1980នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានជំនឿលើព្រះយេហូវ៉ាមានចំនួនច្រើនជាង8.34 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងចំនួន17.5 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ការធ្វើគោលនយោបាយស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងសភាក៏បានថ្កោលទោសបំរាមនេះផងដែរលោក Daniel Mark ប្រធានគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលរុស្ស៊ីបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលនៅតែបន្តបង្វែរសេរីភាពសាសនាដោយសន្តិវិធីទៅជាអំពើជ្រុលនិយមពួកមានជំនឿលើព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនជាក្រុមជ្រុលនិយមនោះទេពួកគេគួរតែមានលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តជំនឿរបស់ខ្លួនដោយបើកចំហនិងដោយសេរីនិងគ្មានការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលឡើយគណៈកម្មការនេះបានកំណត់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសធ្វើឲ្យពិភពលោកមានក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងបញ្ហាជាប្រព័ន្ធដែលនៅបន្តកើតមានឡើងនិងការរំលោភបំពានសេរីភាពសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចទាំងអស់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែមានសេរីភាពលើជំនឿសាសនារបស់ខ្លួននិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយគ្មានការរំខានដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនថាខ្លួននឹងមិនកាន់កាប់កោះអតីតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតទេតាមរយៈស្ថានភាពនៅដដែលមួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងម៉ានីលហើយដែលនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហ្វីលីពីន Delphine Lorenzana បាននិយាយប្រាប់សកម្មភាពមួយរបស់សភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនថាប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនបានសម្រេចវិធីសម្រាប់ត្រូវរើគ្នាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការកាន់កាប់កោះជាថ្មីទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រថានេះជាវិធីសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានភាពត្រូវរ៉ូវគ្នាដោយរក្សាស្ថានភាពនៅដដែលដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានរៀបចំឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាពីអាណានិគមអង់គ្លេសដោយលោកបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងបានស្នើឲ្យប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាមានការអត់ធ្មត់លើបញ្ហាសាសនាដោយថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនៅឯបន្ទាយ Red Fort ក្នុងទីក្រុង New Delhi លោក Narendra Modi បានលើកឡើងពីការសម្រេចចិត្តដែលពោពេញដោយភាពជំរុញចិត្តរបស់លោកក្នុងការលុបចោលការបោះពុំកដាស់ប្រាក់ក្នុងចំនួនជាច្រើនលោកថាការធ្វើដូច្នេះបានចេញទឹកប្រាក់ចំនួន46,000,000 ដុល្លារអាមេរិកចេញពីសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់ទៅបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារផ្លូវការរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីជាការធ្វើដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យមានកង្វះសាច់ប្រាក់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយមានមនុស្សជាង200នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រោយរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃដែលមានទឹកជន់ជន់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនឹងនេប៉ាល់និងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះមិញបានជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការបុកបោកនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Cartagena នៃប្រទេស Colombia
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.